Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 15. mart. Sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U tematskom fokusu bilježimo još jedan teroristički napad u kojem je na Novom Zelandu ubijeno 49 ljudi u dvije džamije. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern.
Mi smo nesumnjivo doživjeli napad bez presedana što do sada nismo iskusili. Ali kao što sam rekla, Novi Zeland je odabran jer nije mjesto gdje postoji nasilni ekstremizam. Mi ga odbacujemo i nastavit ćemo to da činimo.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ispitan je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon izjave da ima informacije da Hrvatska u Bosni i Hercegovini vrbuje vehabije.
Ono sve što sam rekao, dakle ja potvrđujem.
Bilježimo i reakcije u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković.
Besmislene optužbe ministra Mektića i drugih su takve da osim riječi besmislica, manipulacija i zlonamjernih tvrdnji ne zaslužuju nikakve druge dodatne i daljne komentare.
Još govorimo i o radikalizaciji protesta u Srbiji te o tome da li opozicija koja je za sad u drugom planu na protestima u Crnoj Gori ima ambicije da ih iskoristi za svoju političku agendu. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova saopštila je da se izvještava da su tenzije na sjeveru Kosova u porastu i da kosovske vlasti ojačavaju kontrolu duže administrativne linije sa Srbijom. Na Twitter nalogu ruskog ministarstva, a bez ikakvih konkretnih dokaza, ona je dodala da se bezbjednosne snage Prištine uspostavljaju u zonama u čijoj blizini žive Srbi. Washington i Brisel su u obavezi da obuzdaju radikale u Prištini koje njeguje Zapad i koji namjerno podrivaju mir i bezbjednost na Kosovu i izvor su konflikata u regionu, istakla je Zaharova. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će Srbija braniti Srbe na Kosovu ako dođe do oružanog napada na njih i dodao da to niko ne može da joj zabrani. Dvije opozicione partije, Pokret samoopredjeljenje i Demokratski savez Kosova, podnijeli su zakon o obavezama, odgovornostima i ovlašćenjima državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom Ustavnom sudu Kosova radi utvrđivanja ustavnosti. Na zajedničkoj konferenciji za novinare oni su rekli da u cijelosti osporavaju taj zakon, smatrajući da je on u suprotnosti sa najmanje 8 članova Ustava Kosova. Suđenje za pokušaj terorizma u Višem sudu u Podgorici, na kojem je trebalo da budu iznesene završne riječi, odgođeno je za utorak na zahtjev advokata Boža Milonjića, branioca optužene Branke Milić. Milonjić je rekao u četvrtak da je angažovan kao branilac po službenoj dužnosti Milić koje se sudi u odsustvu, te je zatražio da se današnji glavni pretres odloži kako bi izvršio uvid u sudske spise i pripremio završnu riječ. Za nasilje u Makedonskom Sobranju koje se dogodilo 27. aprila 2017. 16 od 17 optuženih su dobili kaznu zatvora na ukupno 211 godina, dok je jedan optuženi oslobođen optužbi.
Najveću kaznu od 18 godina zatvora je dobio Mitko Čavkov, koji je tada bio direktor Biroa javne bezbednosti i imao je takozvanu zlatnu komandu u operativnom štabu zaduženom za zaštitu poslanika u Sobranju. Ostali optuženi su dobili od 7 do 15 godina zatvora.
U kantonu Sarajevo trenutno ima 113 osoba koje su zaražene morbilima. 20% njih čine djeca mlađa od 2 godine, a prvi slučaj zabilježen je 22. januara. Potvrdili su na preskonferenciji predstavnici nadležnih kantona zdravstvenih institucija. Najviše oboljelih je u opštinama Novi Grad i Novo Sarajevo, koje su najmnogoljudnije i najgušće naseljene. I zbog toga su pozvani nadležni u drugim kantonima da preduzmu adekvatne mjere, jer se može očekivati prenošenje tog zaraznog oboljenja i na ostale dijelove Federacije Bosne i Hercegovine. Budući da je pokrivenost imunizacijom manja od 50% u kantonu Sarajevo, teoretski kažu da bi moglo oboljeti 60.000 stanovnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
O terorističkom napadu na Novom Zelandu odmah nakon vijesti u bloku iz svijeta dodajmo da su desetine hiljada đaka širom svijeta propustili danas časove u školi da bi učestvovali na demonstracijama kojima žele izvršiti pritisak na svjetske lidere da preduzmu snažniju akciju protiv klimatskih promjena. Oni su inspirisani 16-godišnjom aktivistkinjom iz Švedske Gretom Thunberg, koja je prošle godine sama započela demonstracije ispred švedskog parlamenta. Sjedinjene Američke Države uvešće zabranu izdavanja viza za ljude odgovorne za bilo kakve istrage u Međunarodnom krivičnom sudu, potez kojim se ima za cilj sprečavanje suda da progoni Sjedinjene Države i saveznike o pitanjima Afganistana, rekao je američki državni sekretar Mike Pompeo. Sjevernoatlantsko vijeće odobrilo imenovanje generala Toda Woltersa iz vazdušnih snaga Sjedinjenih Američkih Država na mjesto zapovjednika savezničkih snaga u Europi. Više od 370.000 ljudi poginulo je od početka rata u Siriji, podaci su koji su danas saopšteni iz Sirijske observatorije za ljudska prava. Među žrtvama rata koji danas ulazi u devetu godinu ima 112.623 civila, 21.000 djece i 13.000 žena, navela je observatorija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najmanje 49 ljudi ubijeno je u terorističkom napadu na dvije džamije u gradu Christchurchu, Novom Zelandu, dok je na desetine ranjeno, od kojih neki teže. Čovjek koji je preuzeo odgovornost za pucnjavu predstavlja se kao Brenton Tarrant, 28-godišnjak rođen u Australiji, ali evropskog porijekla. U svom manifestu na više od 70 strana pominje i neka srpska imena, kao što je Miloš Obilić. Policija je uhapsila 4 osobe koje sumnjiče za napad. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern okarakterisala je ovaj čin kao teroristički i najmračnije dane u istoriji zemlje. Mnogobrojni svjetski zvaničnici osudili su napada. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ga je okvalifikovao kao najnoviji u nizu primjera rastućeg rasizma i islamofobije. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Mirvais Vaziri, Afganistanac koji je ranjen u džamiji Al-Nur, opisao je u intervju za Radio Slobodna Evropa tragična zbivanja.
Napadač je imao 3 puške i bio je obučen u uniformu koju nosi antiteroristička policija, kapu i kameru na čelu kojom je snimao prizor. Kada mu je nestalo municije, ubacio je novi šaržer. Ispalio je skoro 600-700 metaka na okupljene.
Čovjek koji je preuzeo odgovornost za pucnjavu predstavlja se kao Brenton Tarrant, 28-godišnjak rođen u Australiji, međutim nije se identifikovao kao Australijanac. Poreklo mog jezika je evropsko, moja kultura je evropska, moja politička uvjerenja su evropska, moja filozofska uvjerenja su evropska, moj identitet je evropski i što je najvažnije, moja krv je evropska, poručio on svom manifestu. U njemu pominje i imena nekoliko srpskih ličnosti kao što je Miloš Obilić. Tarrant pominje i srpskog kneza Lazara koga je Obilić služio i koji je ubijen u Kosovskoj bici. Na Tarantanovom oružju ispisana su između ostalih i imena Baja Pivljanina i Novaka Vujoševića, koji su u kasnim razdobljima vodili ustanke protiv Turaka i smatrani su herojima u svojim zajednicama, kao i ime crnogorskog vojvode Marka Miljanova. U pozadini Tarantanovog videosnimka čuje se muzika, jedna pesma je na srpskom, druga na nemačkom jeziku. Pesma na srpskom referira na Radovana Karadžića, osuđenog ratnog zločinca i političkog vođu bosanskih Srba. Tarant je izneo antiimigrantske poglede u manifestu.
Policija je privela 4 osobe. Na pitanje zašto nisu ranije bile registrovane u policiji kao sumnjive, komesar Mike Bush je rekao:
Mogu da vam kažem da nismo imali informacije. Nijedna služba nije imala informacije o ovim ljudima. U kontaktu se sa našim kolegama u Australiji. Oni također nemaju informacije i pomažu u istrazi.
Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern rekla je da je ovo jedan od najmračnijih dana u istoriji zemlje.
Jasno je da se ovo može opisati samo kao teroristički akt. Na osnovu toga što znamo, izgleda da je veoma dobro planiran. Pronađene su 2 eksplozivne naprave koje su bile prikačene za vozila osumnjičenih i one su deaktivirane. Radi se o ljudima za koje bih rekla da imaju ekstremističke stavove.
Premijerka Ardern je rekla da nema mjesta ekstremistima na Novom Zelandu.
Mnogi od onih koji su direktno pogođeni ovom pucnjavom su migranti, čak i izbjeglice koje su došle na Novi Zeland. Oni su odabrali Novi Zeland za svoj dom i to i jeste njihov dom. Oni su mi. Osoba koja je izvršila ovo nasilje protiv nas nije dio nas. Oni nemaju mjesto na Novom Zelandu. Nema mjesta na Novom Zelandu za takvo ekstremno i nečuveno nasilje kao što je ovo.
Ona je dodala da ovaj napad neće promijeniti imidž Novog Zelanda.
Mi smo nesumnjivo doživjeli napad bez presedana što do sada nismo iskusili. Ali kao što sam rekla, Novi Zeland je odabran jer nije mjesto gdje postoji nasilni ekstremizam. Mi ga odbacujemo i nastavit ćemo to da činimo. Ovo nije enklava za takvo ponašanje, za takvu ideologiju. Mi ćemo je odbaciti. Ovo je mjesto gdje ljudi trebaju da se osjećaju sigurno i osjećat će se sigurno. Neću dozvoliti da ovo promijeni profil Novog Zelanda. Niko od nas ne bi trebalo da to dopusti.
Širom sveta je osuđen napad na Novom Zelandu. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini tokom susreta u Briselu sa šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušogluom.
U kontaktu sam sa premijerkom Novog Zelanda. Vjerovatno ne možemo naći geografski udaljenije mjesto na svijetu, ali je riječ o zemlji koja nam je bliska po kulturi i vrijednostima.
Čavušoglu je upozorio na rastuću islamofobiju.
Ne samo počinioci, već i neodgovorni političari i mediji koji postiču islamofobiju i mržnju prema muslimanima, odgovorni su za ovaj teroristički napad. Ovo su lekcije koje svi treba da nauče iz ovog slučaja.
Hana Obradović, Mostarka, koja je u Auckland na Novom Zelandu otišla sa porodicom prije 3 godine, kaže kako su građani u toj državi u potpunom šoku zbog onoga što se dogodilo, naročito zbog činjenice da je Novi Zeland važio za državu u kojoj se ovakav napad nikako nije očekivao. U telefonskom razgovoru našoj Marija Nautović je rekla:
upravo tako, svi su šokirani. Ja sam s Balkana došla prije 3 godine, moram reći da sam zaista šokirana situacijom na Novom Zelandu, jer je ovo kao bilo posljednje mjesto na svijetu gdje bi se nešto ovako moglo desiti. Ta atmosfera u Aucklandu, gdje smo mi nekih 1000 km udaljeno od Christchurcha, je prilično napeta u smislu da su ljudi šokirani, međutim svi su zaista u punoj pripravnosti, pružaju podršku islamskoj zajednici, ljudi su se već aktivirali da dođu ispred džamija tokom molitvi, tokom džuma, da zaštite svoje komšije, prijatelje, radne kolege.
Novozelandski mediji javljaju da su napadači najprije planirali napad učiniti u Australiji, a onda su se predomislili pa je to bio Novi Zeland, i da je poruka ono o čemu smo sada govorili, da ni jedno mjesto na svijetu nije sigurno.
Apsolutno nije, zaista je bilo za neočekivati na Novom Zelandu, međutim pitanje ostaje sada, ako se desilo na Novom Zelandu, u državi u kojoj živi preko 200 nacija i etničkih pripadnosti, zaista u miru, Novi Zeland nije bio u ratu jako, jako dugo, zaista je jako uznemirujuće, i poruka je valjda da moramo ukazivati non stop na govor mržnje, da to jako brzo preraste u akciju.
Kakva uputstva su građanima vlasti Novog Zelanda izdale, odnosno policija?
Što se tiče Christchurcha, škole su zatvorene, ljudi su savjetovano im je da ostaju u kućama. Što se tiče čitavog Novog Zelanda, također puna pripravnost, savjetuje se svim vjernicima islamske vjeroispovijesti da u narednom periodu izbjegavaju da idu na molitve u džamije i u te kongregacije poput islamskih centara, kako bi se spriječila neki napad ili napadi na individualno vjernike. Jako je bitno spomenuti da je zaista vlada Novog Zelanda automatski okarakterizirala napad kao teroristički, da je čitava, tako reći, internet zajednica osuđuju napad, svi su apsolutno za to da se da podrška, da su muslimani na Novom Zelandu Novozelanđani, da su oni jednopravni građani, da se pruži podrška, organiziraju se već marševi podrške muslimanima, zaštite oko džamija.
Rekla je Marija Nautović, Hana Obradović, Mostarka, koja živi na Novom Zelandu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ispitan je jutros u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što je izjavio da ima informacije da Hrvatska u Bosni i Hercegovini vrbuje vehabije. Dženana Karabegović ima detalje.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić nakon što je saslušan u tužilaštvu BiH je rekao novinarima kako je potvrdio sve što je do sada izjavio, odnosno ono o čemu su ga sigurnosne agencije obavijestile.
Kaže, što nisi ti dostavio tu informaciju u tužilaštvu došao ovdje? Pa kažem, ja sam ministar sigurnosti. Me na svakom sastanku, svake sedmice, direktori informišu o određenim problemima. Pa neće ja trčati odmah poslije u tužilaštvu davati izjav. Pa valjda te agencije kad zadokumentuju jednu takvu situaciju, jednu takvu stvar, podnesu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ili ne, ako ne mogu dokazati, ne podnesu. Ono sve što sam rekao, dakle, ja potvrđujem.
Mektić se zapitao i zbog čega BiH tužilaštvo nije reagovalo u ranijim slučajevima, ali i ustvrdio kako je suština cijelog ovog slučaja da se zaštite prijateljsko-rodbinske veze između pojedinih tužilaca i aktera ove priče.
Nije ovdje suština da se utvrdi šta se stvarno događalo. Ovdje je suština da se zaštite prijateljsko-rodbinske veze između pojedinih tužilaca i aktera ove priče. Da je ovdje tužilaštvo imalo namjer, utvrđivalo bi u svakom slučaju do sada.
Državni ministar sigurnosti je kazao i da se tokom saslušanja diskutovalo i o generalnom konzulu Hrvatske u Tuzli Ivanu Bandiću, kao i o novinaru Mati Đakoviću koji je, kako je navedeno u tekstu portala Žurnal, vozi automobil diplomatskih tablica koje pripadaju Hrvatskom konzulatu. Podsjetimo, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine je formiran predmet u okviru kojeg se trebaju utvrditi sve okolnosti i navodi izneseni u medijima, koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u Bosni i Hercegovini. U okviru predmeta bit će ispitane sve osobe koje su iznosile navode i saznanja o navedenim aktivnostima. Inače, radi se o tekstu kojeg je objavio portal Žurnal i u kojem se navodi da su obavještajci diplomate Hrvatske pokušali najmanje dva puta vrbovati pripadnike selefijskog pokreta iz BiH za prenošenje oružja i eksploziva u mešdžide na području Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog cijelog slučaja, jučer su u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zabilježene burne reakcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hrvatski političari i analitičari priču o navodnom djelovanju hrvatskih obavještajaca i diplomata na isceniranju da u Bosni i Hercegovini djeluje naoružano islamističko podzemlje tumače kao manipulaciju i kao rezultat sukoba unutar BiH obavještajne zajednice i bosansko-hercegovačke politike. Populistički Živi zid kaže da je hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini stvorila prostor za ovakve eventualne podvale. Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je na sjednici hrvatske vlade iznova odbacio optužbe da su hrvatski obavještajci uz pomoć hrvatskog konzula u Tuzli pokušali inscenirati da u BiH djeluju naoružane skupine radikalnih islamista.
Besmislene optužbe ministra Mektića i drugih su takve da osim riječi besmislica, manipulacija i zlonamjernih tvrdnji ne zaslužuju nikakve druge dodatne i daljne komentare. Hrvatska je članica NATO, Europske unije, zemlja koja se zajedno sa drugim partnerima angažira u borbi protiv terorizma i u tom pogledu će nastaviti surađivati sa svim zemljama u svom okruženju, uključujući i sa Bosnom i Hercegovinom na jedan ozbiljan i odgovoran način.
Oporbeni predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izvijestio je da je od Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije SOA zatražio i dobio vrlo argumentirano i kvalitetno izvješće u kojem SOA nije potvrdila da su se dogodile stvari za koje ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić optužio Hrvatsku. On je dodao kako je u ovom trenutku teško definirati tko predstavlja sigurnosni sustav BiH.
To je očito podijeljeno i mi smo na neki način kolateralna žrtva tih odnosa unutar sigurnosnog sustava Bosne i Hercegovine.
Ministar ratnih veterana Tomo Medved je na tragu Ostojićeve ocjene da su Mektićeve izjave bacanje prašine u oči za dnevno političke potrebe, kazao kako su Mektićeve optužbe pokušaj skretanja pažnje sa drugih važnijih tema.
Na primjer, postrojavanje četničkog odreda u Višegradu. I u konačnici taj gospodin će morati elaborirati, odnosno obrazložiti te svoje optužbe.
Sigurnosni stručnjak Gordan Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba stavio je Mektićevu izjavu u kontekst unutarnje političkih sukoba unutar srpskog korpusa u BiH.
U političkom tijelu BiH dogodila se promjena. Više glavni reprezent srpskog naroda nije SDS nego SNSD Dodikova stranka koja stvara uvjete da uđe na vlast na saveznoj razini. U tom slučaju Mektić gubi svoju poziciju i on traži prostora da na neki način skandalizira javnost i optuži Hrvatsku da radi neke stvari koje ne radi.
Branimir Bunjac iz prosvjedno-populističke stranke Živi zid kaže kako je hrvatska politika prema BiH stvorila prostor za ovu eventualnu Mektićevu podvalu.
To je problem hrvatske vanjske politike prema Bosni i Hercegovini. Što ona ne nastupa iskreno i onda kad ne nastupate iskreno, onda vam normalno druga strana može eventualno podmetati i ovakve podvale za koje tek treba utvrditi u biti jesu li podvale ili možda ipak ima nekakve istine u njima.
Što se tiče medija, 24 sata u komentaru kažu kako se radi o unutarnje političkim razračunavanjima u Bosni i Hercegovini, gdje su Hrvatska i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović postali kolateralne žrtve, a kolumnist portala Telegram.hr Jasmin Klarić kazuje za jednu privatnu televiziju da će, ako se ne pojave neki dokazi, sve brzo biti zaboravljeno, a komentirao je i Mektićevo objašnjenje otkud priča u medijima.
Dok gospodin Mektić ne dokaže da je bilo nečeg doista u toj priči, imamo svo pravo smatrati isključivo političkim spinom. Ako se ne pojavi nekakav dokaz za tvrdnje gospodina Mektića, ta priča će se za 3 dana zaboraviti. Njegovo nemušto izvrdavanje o tome koji je bio izvor portalu je doista smiješno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o radikalizaciji protesta u Srbiji sociološkinja Vesna Pešić.
Moj bi predlog bio da se napravi jedan relevantan tim od strane opozicije, gdje bi bio neko i politička neka ličnost, a i oni koji se bave tom materijom.
Da li crnogorska opozicija ima ambicije da iskoristi aktualne proteste za svoju političku agendu, jedan od organizatora Džemal Perović odgovara.
Ne znam na osnovu čovjeka mogu izvoditi takav zaključak, ali ja mogu komotno da je uporedim sa špekulacijom i sa pokušajem kompromitacije protesta.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 3 mjeseca protesta, 1 od 5 miliona u Beogradu i širom Srbije, Savez za Srbiju i potpisnici dokumenta Sporazum sa narodom prije 3 dana su maksimalno radikalizovali zahtjeve. O tome Branka Trivić.
Čak i ako bi vrh aktualne vlasti pozvao opoziciju na dijalog o uspostavljanju uslova za fer izbore, Boško Obradović, lider desnog pokreta Dveri, jedan od čelnika Saveza za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sa njenim najvišim predstavnicima dijalog nemoguć i da od njih ne očekuje ništa konstruktivno ni u narednih 30 dana.
Nema normalizacije primjera radi rada Narodne skupštine Republike Srbije bez ostavke Maje Gojković. Možemo razgovarati sa nekim novim predsjednikom skupštine nakon njene ostavke. Nešto slično se odnosi i na Anu Brnabić i Aleksandra Vučića jer su oni pokazali da nemaju sluha ni za kakvu normalnu kulturu dijaloga, ni za bilo kakvu konstruktivnu kritiku, zahtjev i dogovor.
Sociološkinja Vesna Pešić smatra da umjesto ovako radikalnih zahtjeva i protestnog skupa u Beogradu 13. aprila, opozicija treba da pokuša da izdejstvuje legitimne zahtjeve za stvaranje izbornih uslova i slobodu medija drugačijom strategijom, koja podsjeća na svojevremeni poljski model okruglog stola s flašću.
Moj bi predlog bio da se napravi jedan relevantan tim od strane opozicije, gdje bi bio neko i politička neka ličnost, a i oni koji se bave tom materijom, na primjer Kovesa Rakić Vodidelić, da se napravi jedan konkretan predlog i da se traži, znači napismeno, sastanak sa Vučićem ili sa Majom Gojković, da se pre svega pregovara sa njima oko tih uslova.
Pešić se poziva na svoje opozicijono iskustvo s režimom Slobodana Miloševića, koji kaže nije ništa manje autoritaran bio.
Mi smo nekoliko puta menjali izborni sistem preko institucije koja se tada zvala okrugli sto opozicije i vlasti. Niti je neko pomislio da ako pregovara oko, recimo, izbornog zakona sa vlastima, da je on prešao na stranu vlasti. Zašto sadašnja opozicija oko izbornih uslova ne bi pregovarala sa predstavnicima vlasti? Ako oni neće da razgovaraju sa njima, onda je to druga situacija. Onda bi možda mogla da dođe ova pretnja da ustane cela Srbija. Ali ja bi pre toga pregovarala na način koji bi bio, kako da kažem, građanski pristojan.
Smatra Vesna Pešić. Ima li opozicija u Srbiji realnu snagu da izdejstvuje ostavke vrha vlasti? Sociolog Srećko Mihajlović ovako odgovara na to pitanje.
U ovo
ovom trenutku oni nemaju snagu, a vidjet ćemo da će imati kroz mjesec dana. Ako analizirate kako je došlo do obrta 2000. godine i do takozvane kritičke mase, onda ćete, poredeći sa ovom sadašnjom situacijom, vidjeti da je ovo daleko od toga. Ali to ne znači da za mjesec dana se neće približiti, jer se stvari menjaju brže nego što mi mislimo da će se menjati.
Dragoljub Mićunović, doajen demokratije i opozicione političke scene u Srbiji, o zahtevu za ostavke vrha srpske vlasti za Radio Slobodna Evropa kaže:
nije dobro pretiti praznom puškom. Treba zahtev da bude realističan, a tako generalno promjena cjelokupnog sistema, pa to nisu mogli da uradimo ni 5. oktobra, uprko cijele priče. Došli međunarodni faktori, pa je dolazio Ivanov, pa ko se nije uticao da Milošević najde prihvatite izbore. I bila je jedna vrlo očigledna stvar, to je da je on izgubio te izbore i to je bio jedan od razloga se on ipak podnio ostavku. Ja bih volao da se stvari tako brzo dešavaju, koliko da ne mogu u Venezueli da promene te vlade i svu jeli brutalnost jednih i drugih. Ovo nije tako jednostavno, očekivati preko noći.
Ocenjuje Dragoljub Mićunović. Radio Slobodna Evropa do ovog trenutka nije dobila odgovor iz vrha vlasti o tome kako će reagovati na ove zahteve dela opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Masovnost građanskih protesta odupri se 97.000 u Podgorici, kojima se zahtijevaju ostavke najviših državnih funkcionera, uglavnom zbog jakih sumnji u korupciju, izazvala je talas kontra optužbi na račun organizatora protesta. Dio crnogorskih zvaničnika iskazuje sumnju da su organizatori protesta instrument opozicionih partija pa i spoljnih faktora. Sa druge strane, otvoreno je pitanje da li opozicija, koja je za sad u drugom planu na protestima, ima ambicije da ih iskoristi za svoju političku agendu. Predrag Tomović.
Činjenica da su protesti u Crnoj Gori za kratko vrijeme od okupljanja grupe aktivista prerasli u skupove hiljada građana nezadovoljnih situacijom u državi je za političkog analitičara iz Podgorice Srđana Perića ključni razlog zašto su se organizatori našli na meti optužbi dijela najviših predstavnika vlasti i njima bliskih medija.
Sasvim je očekivano da oni koji se osjećaju ugroženi takvom vrstom protesta, ovdje mislim na vlast, će imati određene strategije kako da ih obesmisle, kako da ih povežu po određenim matricama. Ono što mi se čini dobro da tu ne ide baš lako da smisle odgovor, jer je situacija vrlo jednostavna. Građani su nezadovoljni, čini mi se prije svega ekonomskim statusom, također su nezadovoljni vrednostnim sistemom koji vlada u Crnoj Gori i u konačnom nezadovoljnosti institucionalnim sistemom kako on funkcioniše.
Optužbe na račun protesta prvo su stigle od specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, koji je gostujući u programu televizije Prva izjavio da protesti dolaze u trenutku kada se bliži kraj suđenju za pokušaj državnog udara, ustvrdivši da su protesti, citat, akcija da se presuda ne donese i da se lica optužena za teška krivična djela udruže i sruše ovo tužilaštvo i ovaj sistem, kraj citata. I predsjednik države i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović mišljenje je da su protesti politički, a ne građanski. On je u intervju u televiziji Crne Gore ustvrdio da iza okupljanja građana stoji Demokratski front, čiji lideri, kako je poručio, žele da izbjegnu odgovornost za događaj iz oktobra 2016. i pokušaj nasilnog svrgavanja vlasti, zbog čega im se sudi u Podgoričkom višem sudu.
Među učesnicima protesta imate, rekao bi, čitav konglomerat različitih političkih interesa. Dakle, jedan od važnih interesa je interes Demokratskog fronta. To je interes kojim oni žele da pobjegnu od odgovornosti nekih svojih čelnika za ono što se događalo u Crnoj Gori.
Na tvrdnje da su protesti u funkciji kraja suđenja za državni udar, jedan od lidera protesta Džemal Perović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se radi o neozbiljnoj špekulaciji.
Ne znam na osnovu čega mogu izvoditi takav zaključak, ali ja mogu komotno da je uporedim sa špekulacijom i sa pokušajem kompromitacije protesta sa, recimo, upadicom da tamo nema crnogorskih zastava. Eto, u toj ravni su mi te dvije optužbe.
Perović kaže i da nisu dozvolili bilo kome, uključujući i opoziciju, da koristi proteste za svoje političke ciljeve. Protesti su dovođeni i u vezu sa odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem, koji je pod istragom specijalnog tužilaštva za financijske malverzacije i za kojim je raspisana potjernica, a koji je javno podržavao proteste. Organizatori su više puta odbacili veze sa Kneževićem, navodeći da je on za njih osoba koja je dala mogućnost demontaže sistema u kojem je sam učestvovao, ali da je on u Crnoj Gori dobrodošao samo kao svjedok saradnik. Peti protest u organizaciji građanskog pokreta 97.000 odupri se bit će održan sutra u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Na kraju vijesti dana, u terorističkom napadu na dvije džamije u Novom Zelandu 49 žrtava. Napadač u manifestu koji ga je inspirisao pominje i neka srpska imena. Washington i Brisel da obuzdaju radikale u Prištini, poručila Marija Zaharova. Srbija će braniti Srbe na Kosovu u slučaju napada, kaže Ivica Dačić. Mektić, ispitan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, potvrdio da stoji iza ranije izrečenog. U kantonu Sarajevo 113 zaraženih morbilima, imunizacija ispod 50%, saopštili nadležni. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju, uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.